ir diezgan liels tramvaju vagonu daudzums, kas ir ražots vai nu vēsturiski Krievijas, teiksim, Padomju Savienības telpā vai Krievijas federācijā, kas ir nopirkts jau diezgan ilgus gadus atpakaļ, bet joprojām mēs, protams, viņus izmantojam nodrošinot sabiedrisko transportu pakalpojumu sfēru. Mēs meklējam visas iespējas, kur Eiropā varētu atrast alternatīvas detaļas, bet nu, es teikšu atklāt, tas ir diezgan grūti un brīžiem pat nepārāk iespējami. Šobrīd mēs dzīvojam no tām rezervēm, ko savā laikā mēs iepirkām. Nu, visticamākais, kādā brīdī pastāv diezgan liels risks, ka nāksies kaut kādu zinām daudzumu tramvaju vagonus vienkārši, kā tautā saka, nolikt pie sētas, jo viņi nebūs derīgi lietošanai.